mana darbnīca. Te ir manas 40, nu teikt, višķiņa vairāk kleitas.
Lai apskatītu 40 dienu, 40 kleitas, esam devušies uz Līgas šūšanas studiju, nelielu namiņu blakus mājai. Un, protams, sarunu sākam ar kleitu apskati, kas viena no otras ir ļoti atšķirīgas, un neviens modelis neatkārtojas.
Nu, te ir viena no manām mīļākajām kleitiņām, sarkanā. Fotosesija notikās Burtnieku ezerā. Vējš plīvo, un viņa viegla un gaisīga. Sanāk tā, ka no rīta izdomā ideju. Ideja nāk pirmā par tēmu, kas būs tēma. Un tad es sāku skatīties audumus. Pārsvarā es eju pēc sajūtām. Man katrs darbs ir pēc sajūtām.
Izaicinājumu šo 40 kleitas 40 dienās pamatā, kā stāsta Līga, ir bijuši vairāk rosinājumi. Protams, arī Covid laika ierobežojumi.
Es pārāk ilgi nevaru nosēdēt mierā. Kādu brīdi jā, un tad sākās tāda, ko lai izdara, ko lai es veidoju, ko lai izdomāju. Un idejas visu laiku galvā rosās. Mums bija dažādas idejas, ka mēs varētu katru dienu pa vienai dziesmai ierakstīt un atrādīt. Jo tā atrādīšana socvidē, viņa tomēr tev uzliek tādu atbildības sajūtu, ja tu esi kaut ko nolēmis, tad dari līdz galam. Bet kaut kā mums nesanāca ar to muzicēšanu tā saņemties, nu tu tomēr ķeršos klāt pie šūšanas.
Līgas dzīvesbiedrs Ivars atzīst, ka sākums šī izaicinājuma īstenošanā gan nav bijis viegls.
Sākums bija ļoti smags, jo Līga tiešām bija vienīgi šūšanas darbnīcā. Nu, es jau to reiķinājos, tā kā es zināju, ka sāksies tas 40 dienu izaicinājums, es reiķinājos, ka būs grūti, bet tad, kad pagāja kāds divas nedēļas, viņai vajag stimulu un mums te ar meitiņu iet grūti un visi darbi pašiem ir. Un sākums bija ļoti smags, bet beigās man ļoti iepatikās.
40 kleitas tagad redzams arī Ivara fotogrāfijās, un šīs fotosesijas arī savā ziņā bija izaicinājums. Katru jauno kleitu nofotografēt savā vietā un ar savu domu.
Ja pastāstīsim tās sākuma vildes, mums sanāca diezgan švaki, uz beigām jau iemācījāmies atrast vietas tādas, atrast apstākļus tādas, un tā bez kautrēšanās iziet pilsētas vidū vai jā, sarunāt kaut kādas vietas, ko normāli neriskētu runāt. Katrai kleitai, pie katras Facebookā, nu, kur jūs varat arī apskatīt tās visas bildes, pie katras kleitas tur ir klāta stāsts un kaut kāda doma un tā atziņa. Un
Līga var teikt, ka būtībā ir profesionāls šuvēji, bet sapnis par šo profesiju ir jau no pašas bērnības.
Es dzīvoju no tā pieticīgā ģimenē, bet man moda tik ļoti vienmēr ir patikusi un man tik ļoti gribējās, bija tās idejas jau kā bērnu, tā bija kaut kādas, nezinu, 4. 5. klase, kad man gribējās izskatīties labāk, nekā es to varu atļauties. Un tad es atradu mammai vīšoju mašīnu, viņa izrādās kādreiz arī vīšovēja. Un tad es paņēmu vīšoju mašīnu un pakluso sāku mēģināt kaut ko.
Šūšanas jomā strādāts arī Īrijā, kur viņai bija arī savs šūšanas salons, bet darba un pasūtījumu bija tik daudz, ka nācās izšķirties – laiks ģimenei vai darbs. Atgriežoties Latvijā, Līga iepazinās ar Ivaru, un abiem izrādījās arī kopīgs vaļasprieks muzicēšana, ko tagad jau gluži par vaļasprieku vien vairs nenosaukt, jo abi labprāt piedalās arī koncertos. Jāpiebilst, ka Līga savulaik startēja arī konkursā X Faktors.
Mēs tā nopietni sākām ar muzicēšanu kopā pirms 3 gadiem. Tā nopietni, ka mums uz skatuves, ka mēs ejam un viena stunda mums vismaz sanāka dienā kopā, ko mēs izpildam. Līga dziedu un es spēlēju. Tas ir
jā, tas tā kā vairāk dvēselē arī sanāk. Ja tās dienas, kad mēs neesam, piemēram, muzicējuši to stundu kopā, tas nozīmē, ka mums droši vien kaut kāds strīds vai nu bijis vai briest. Bet nu, pārsvarā mums sanāk tā, jā.
Atvērt jaunu dzīves lapu kopā, bet lāk mums īs, nezināmo nosaukt.
Bet runājot par 40 kleitu izaicinājumu, tad tas tagad dod gandarījumu, ka es to paveicu un pierādīšu vispirms jau sev, ka vari.
Es teiktu, ka viena no tām lietām ir cilvēkiem laust stereotipu, kas ir iespējams. Un ja tu nopietni tam pieeji, tu vari izdarīt ļoti daudz.
Lai 40 kleitas nepalikt tikai Līgas skapī un fotografijās, tad tagad ir doma tās parādīt arī modes skatē un pirmā būs nākamajā sestdienā Kārķos. Un abiem padomājot arī jau kāds jauns izaicinājums sev. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.